гостини любові влюблінського органіста. Про Владислава Бранкевича 1873-1929 гордість костюльної музики пишуть тепер зі співчуттям. Але будьмо докладні і визнаймо. Пишуть небагато і спорадично. Вірніше, лише подекуди згадують. Людвік Гавронський, музикознавець, автор чудових праць, присвячених музиці, критик і невтомний документаліст музичного життя, усім, хто цікавився Бранкевичем, розповідав про нього з хвилюванням, як про особу близьку, навіть дуже близьку. Це невизнаний геній, феноменальний імпровізатор, приречений на забуття, запевняв він. Справді, це митець, яких в історії Любліна було небагато. Повсюди дивувались дарові імпровізації цього органіста, оригінальним здобуткам його як композитора, диригента і поета, а ще як організатора музичного життя та популяризатора музики. Його заслуга полягає в тому, підкреслювала музична хроніка люблінських органістів вже по смерті митця, що любліняни завдяки йому потяглися до музики. У 1875 році разом зі Станіславом Левіцьким він створив чоловічий хор. Хористів розпирала радість, засновників – гордість. Щасливий Бранкевич підготував промову і виголосив її перед першим концертом. Натхненно говорив про силу музики, про покликання митця, про потребу співу. Текст виступу написав чорнилом на великому аркуші паперу, гарним виразним почерком. Для нащадків зберіг його Людвік Даніель 1899-1978, довголітній органіст костьолу Святої Агнєшки на Люблінській Калиновщині, а також знаний педагог. З часом той цінний рукопис передав своєму найздібнішому учневі Збігнєву Гавронському, а він, у свою чергу, подарував бібліотеці Люблінського католицького університету. З промови Бранкевича найчастіше цитують вислів: «До часу створення хору костюльна музика в Любліні лежала облогом. В костюлах було тихо і глухо, хіба що тільки цвірінькання горобців порушувало тишу. Був як Бах, як великий Йоганн Себастьян Бах. Амбітний, працьовитий, невтомний у створенні костюльної музики. Автор мес, пісень, гімнів, вечірніх відправ, колядок». У 1975 році став лауреатом конкурсу польської пісні, організованого редакцією програми у Варшаві, за баладу «Чорна шаль» на слова Корнеля Уєйського. У вердикті журі зазначалось, і це віднайшов Людвік Гавронський в архівних матеріалах, що в композиції люблінського автора захоплювало багатство мислі і гармонійних зворотів, які підтверджували талант та буйну фантазію композитора. 9 років пізніше отримав другу нагороду за кантату про святого Войцеха на конкурсі, організованому в місті Авондейл під Чикаго. 1913 року овдовів, поховав старшу від себе дружину Теклю Вендровську з родини Терлецьких. Через деякий час зацікавився жінкою досить особливою, іншого віросповідання, іншої національності, але з певними, можна сміливо сказати, музичними інтересами. Називалася Емілія Гріль, походила з Чехії, була віком десь після 50. Її покійний чоловік Матеуш був капельмейстром полку, що квартирувався в люблінських казармах. Прийшла любов до Емілії, але підступились на гаразди, не творчі, а життєві. Органістові Люблінського кафедрального собору поставили у провину роман з євангелісткою, а також, як тоді повідомлялися і досі подається у певних середовищах, безшлюбні стосунки. «Пишно тіла Емма» – так про Емілію Гріль написала Галена Платта, 1908-1978, авторка оповідань «Часи», збірки історичних мініатюр з циклу «Люблінські інтерлюдії». У тій книзі уважний читар знайде ряд історичних неточностей, але облишмо недоліки тієї прози. Авторка мала щастя спілкуватися з людьми, котрі пам'ятали Бранкевича. Дісталася також до пана Каліновського, користувалася з його щедрих оповідей, одначе не поквапилась вияснити, хто ж саме в яких стосунках залишався з композитором до останку. Людвікові Гавронському означення «пишнотіла Емма» не сподобалось. Це була поважна, достойна матрона, а не якась кокетка. Обурено накинувся на чтиво Платти. А Каліновський, меценат Станіслав Каліновський, погоджується цього разу з авторкою часів. Дійсно багато знав про Бранкевича. Залучав його до копіювання службових документів, цінував гарний, виразний почерк старшого від себе на 35 років переписувача. Меценат щасливо пережив війну, помер 1954 року. Але й у прозі Платти можна знайти гарні уривки. Описала портрет органіста за розповіддю Каліновського, що дуже важливо, бо не збереглось жодної його фотокартки. Малюнок, що й казати, зворушливий. Літературний портрет митця викликає асоціацію з Чарлі Чапліном. Той, як пам'ятаємо, був не вельми показної постави, з кривими ногами, спирався на тростину, в куцому піджачку, в котелку. Бранкевич теж невисокий, лисуватий, у пом'ятому вбранні, в короткуватих штанах, щоб бува не забруднилися болотом, у котелку завжди з сучкуватим ціпком. Це в добрі часи, а в злі вони прийшли після одруження з Емілією. У підшитому вітром плащику, у понищеному злиденному одязі, який пам'ятав, напевно, ще перший шлюб. У старому котелку з обстріпаними крисами, з нерозлучною палицею, а в найтяжчих злигоднях навіть без сорочки. Гелена Платта пише, спираючись без сумніву на розповіді мецената Каліновського, що пані Емма, залишмо її на цей раз при тім імені, особа не молода та й не багата, але спокійна за своє майбутнє, бо отримувала гарантовану військову пенсію по чоловікові. Хоча й не мала наміру зв'язуватись з убогим дивакуватим музикантом, кажучи просто з невдахою, все ж не закривала доступу до свого житла. А що далі, то й до ложа. З плином часу, найочевидніше, вона покохала бідового органіста, оточила його чуйною опікою, ба навіть стала його музою, справжньою і єдиною. Невтомний у композиторській праці, Владислав Бранкевич творив співані донині колядки, натхнені вдалі імпровізації, скомпоновував у той період оперу «Гражина» за поемою Міцкевича, лібретто якої уклав спільно зі своїм приятелем Владиславом Барвіцьким, популярним улюбленим поетом і художником. На жаль, зітхає пан Людвік Гавронський, твір у роки Першої світової війни пішов на дно світового океану разом з кораблем, яким його перевозили. Авторка «Інтерлюдії» розповідає, що спів життя двох закоханих не подобалось керівництву органіста. Це формулювання занадто загальне, нечітке, розмите. Скажімо просто. Керівництво пана Владислава, це ксьон з кафедрального соболу і сам біскуп Мар'ян Леон Фульман, про репресії з боку влади Платта обачливо мовчить, досить м'яко і тонко натякає про бойкот, оголошений Бранкевичу костюльними жебраками. Такий бойкот здається гротескним, але слід пам'ятати, що всякої масті жебраки, волоцюги, пройдисвіти виконували при костюлах в різні повинності. От хоча б прислужували органістові. Дули в міхи органістів, без чого жодна органна пискавка не видавала музичного звуку. Немає незамінних жебраків. Не захотіли дути в міхи вони, дула Емілія. Немає, на жаль, незамінних людей. Бранкевич хотів грати, але не хотів його музики. Замінили його кимось іншим, менш здібним, кимось, що є наймення та музикування відійшли в непам'ять. 1919 року взяв шлюб з Емілією Гріль. Мав на той час 66 літ. Не можна стверджувати, що світ перед ним відкрився. Після 48 літ гри на органах у кафедральному соборі його позбавили праці. Незабаром, самотній і забутий, впав у депресію та безпросвітні злидні. Саме тоді він почав з'являтись без сорочки. Шию і голий торс заслоняв не першої чистоти сіро-бурою хусткою. Одного дня, 1925 року, голодний, охоплений розпачем, звернувся за допомогою до єпархіальної комісії з питань органістів та органної музики. Комісія вже упродовж 3 літ діяла при біскупській курії. І, власне, той листочок, написаний змарнілим митцем з проханням про порятунок, зберіг Людвік Даніель, а політах передав його, як і згадуваний уже текст, промови Людвікові Гавронському. Поміч отримав. Вистачило на 3 тижні. Потім знову повернулася злидні, самота, життя в неопаленому підвалі. Животів так 4 роки. Чудом не згинув з голоду. Найболючішою для нього була, як зазначалось в кількох некрологах, невдячність колишнього начальства. Спізнав за короткий час творчого тріумфу і великої гарячої любові. Про його почуття до першої дружини Теклі ніхто ніколи не згадував. Не записано про нього ні слова. Зв'язок з Еммою Емілією, хоча й широко та охоче коментований, ховає в собі багато таємниць. Емілія жила ще довго. Земну доль покинула аж 1947 року, через 18 літ після смерті Владислава. Померла в Кам'яниці на вулиці Домініканській, 7. Чи до останніх його днів була йому натхненницею, музою, вірною і турботливою дружиною? Людвік Гавронський підозрює, що, очевидно, вона його покинула. Чи була це фатальна жінка? Така, як відомо, приносить нещастя, поразки, загибель, смерть. Це тільки літературна інтерпретація, зауважить хтось. І таке слушно, бо нещастя та біди Баранкевича породжені репресіями середовища. Відійшов навіки, нужденний і самотинний, у підвалі невеликого помешкання на вулиці Бернардинській, 12. Сталося це 1929 року. Митець Слава Любліна прожив на світі 75 літ. Місце поховання – цвинтар на вулиці Липовій. Його могила, номер 37, без таблички, вкрай занедбана, знаходиться у 24-му секторі. Небесний посланець. До садиби парафіяльного католицького священика завітав хлопець, який бажав найнятися на роботу. Постукав у найвідповідніший момент, бо інший парубок тут якраз покинув працю. Слово «парубок» у польській мові вийшло з ужитку. Іноді тільки енергійна старша особа може обізвати ним як найгіршим назвиськом котрогось неотесу чи грубіяна. А в ті часи то був наймит, батрак, що трудився в господарствах багатих селян. Цей, що найнявся до ксьонця, дивував працьовитістю. Першим ставав до роботи, останнім ішов на спочинок. Настав день, коли довелося їхати до містечка. Новий працівник запряг коней до брички, схопив повіддя, цьохнув на вороних і рушили. Коротка мандрівка завдала плебанові небуденних випробовувань. Бо ось, прошу, коли перед придорожньою фігурою він набожно скинув шапку, то його молодий візник навіть не глянув на камінну постать святого. Небавом минали корчму. Духовний служитель відвернувся, обурений, а тим часом товариш по мандрівці повівся придивно. Він не тільки зняв шапку, але й перехрестився. Невдовзі спіткався їм багатий похорон. Ксьонц побожно склав руки в молитві і скерував погляд до неба. Молодий чоловік натомість дивився байдуже. Та коли минали стару жінку, що тягла на візку трону, хлопець почав ревно молитися, при тім, що пробощ заледве повів оком на ту людську біду. Очевидячки, господар не міг надивуватись поведінці свого робітника, але, як і передчував, це ще не був кінець несподіванок. Наступна притичина виявилась особливо прикрою. Візник притримав коней перед шибеницею, став навколішки, і гаряче помолився. Чи могло трапити ще щось вражаюче? А вже ж, могло. У містечку Ксьондзові належало відправити месу, і коли сповнений піднесення, він гримів з амвона про людську безсердечність, його візничий почав гамселити камінням у двері святого храму. Поведінка, як може видатись, була нерозумна і неприпустима. Легко передбачити, що навіть надзвичайно поблажлива і всепрощуюча духовна особа мусила пройнятись гнівом. Але тільки на плебанії, уже після вечері, священник отримав відповіді на запитання, які його мучили. Хлопець не зняв шапки перед фігурою, бо, як він пояснив, диявол сидів на її вершечку. Але зняв перед заїжджим двором, бо зустрілись там брати, раділи зустрічі, а добрий Бог був у їхніх серцях. Пишна погребальна процесія не викликала в нього ні жалю, ні співчуття, бо везли на цвинтар запеклого грішника. А ксьондз змолився заради грошей. У похороні, що видався таким убогим, брали участь усі святі. Вони перебули громадою провести в останню путь чудову людину. І тепер підносили до неба натхненні співи. Під шибеницею впав на коліна, бо повісили невинного. Перед смертю нещасного піддали тортурам. Обіцяли йому звільнення, аби тільки визнав провину. Узяв на себе злочин, якого не вчиняв, але не вберігся від смерті. Насміялись лихі люди з бідолахи. Господар слухав зосереджено, втупивши погляд у підлогу. Ще тільки один трапунок вимагав розтлумачення. Юнак не збирався тримати його в таємниці. У містечку ж бурляв камінням об дім Божий, бо люди під час казання проповіді спали. І лише після тих слів плебан насмілив запитати: «Хто ж ти такий?» Відповідь була коротка: «Я ангел, посланий з неба на землю». І відлетів у небеса. Навіть пір'їна не впала з його крил. Справився із завданням, покладеними на нього людиною. Справився також з місією Божого посланника. А ксьондз з великого переживання віддав Богові душу. Важко іноді відокремити добро від зла, дорогу добру від згубної. Плебанові з поданої тут притчі науки вділив сам Янгол, але наука та коштувала немало – життя. Історію небесного посланника і перевихованого ним ксьондзича я почув піввіку тому під красне ставом. Пригощав нею грону своїх слухачів Юзеф Басса, народний повістяр і поет. З літами я відкрив, що про діяння ангельського служіння на землі записав Оскар Кольберг під час етнографічної експедиції на Покуття. Літературну версію народної притчі опрацював Станіслав Дзіковський 1883-1953. Популярний свого часу літератор і оздобив її назвою «Ангел і ксьондз». Припускаю, що оповідання Дзіковського захопило Басу, і він оповідку про ангельську науку включив до своїх притч. Минулого літа у селі Праведники, що розкинулось у верхів'ї Бистриці, я з приємністю послухав історію про небесного посланця, який висліджував нікчемників, котрі видавали себе за доброчинців. Не особливо відрізнялось від відомих мені розповідей. Це тут, оцим опутівцем, хилеталась бричка ангела, запевняв Антоній Коваль, мешканець Праведників, і вказував на доріжку, що відбігла від траси Люблін-Бихава. А там он стояла корчма, за нею фігура, що її лихий собі уподобав. Провадив з глибокою вірою у власні слова. А шибеницю оглядали під Любліном. Важко було не піддатись чарам розповіді і не набратись переконання, що всяке зло стане явним і буде покаране. І хай би так було. Сам же я не міг собі відмовити у приємності долучити цю оповідку до нинішньої збірки. Циганська любов. Любовні піднесення і сердечні поривання предків та їхніх нащадків стають темами багатьох родинних легенд. Одну таку історію здавна плекають в сім'ї Станіслава Журка, поета, історика, публіциста і фотографа. Давній родич цього знаного письменника одружився з циганкою на ім'я Ада. 2000 року у видавництві Люблінського літературного братства з'явилася друком збірка віршів Станіслава Журка «Книга дерева», яка містить прекрасні вірші про життя родини Ловшовиць, про долі зачинателів роду та фрагменти щоденника Генофеви Лободи, матері поета. У щоденнику кілька речень присвячено коханню хлопця, сина лісника з Підлюбліна, до дівчини з циганського табору. Прапрадід поета був тим лісником, людиною, яку шанували як сусіди, так і роботодавець. Граф Швінарський – скрупульозний і дбайливий господар. Граф вимагав від своїх підлеглих сумлінної праці. Ще більше вимагав її від себе, але тим, хто не виправдав його сподівань, гроша не дарував. Лісник Лобода, прапрадід Станіслава Журка, відмінно справлявся з обов'язками, тож не знав біди, а навпаки примножував статки. Він віддав до школи 3 своїх синів, вкладав у них любов до рідної землі, коней та музики. Сам не пропускав жодного богослужіння. Бога завжди славив та шанував. Перед органістом за те, що той виспівує Господу гімн та літання звучним, як дзвін голосом. З повагою знімав капелюха. Пісні слухав також і в циганських таборах, бо зачарування музикою призвело його до спілкування з циганами. Ходив батько гостину до циган, бо, як і вони, любив гарних коней. Ходили сини послухати музику, занотовану в щоденнику. При вогнищі вели розповіді про коней, наслухали сентиментальні балади та запальні чардаші. Наймолодший із синів закохався у привабливу чорноку співачку, яка, як він вірив, тільки для нього співала про 2 молодих людей, про їхні почуття, таке велике, як озеро під Володавою, як море, як океан. Немає вже такого кохання, немає такої музики. Загалом циганську музику ще трапляється почути по телевізору, по якійсь із радіопрограм. Часом на естрадах презентує її популярний у Польщі та усьому світі циганський ансамбль «Ромен». Струнки смаглявки сяють білозубими усмішками. У їхніх вухах зблискують золоті півмісяці, сережок. На стегнах тріпоче, шовтогаряче маєво спідниць. Лунають запальні чи просякнуті меланхолією пісні, які нагадують диско-поло, що береться уже сьогодні на кпини. Циганську музику можна слухати годинами. Хто засмакує горілкою і забариться в корчмі довше, може почути циганське тріо ось у такому традиційному складі – гармоніка, скрипка, контрабас. Заграють, хто чого собі забажає. А якщо не буде замовлення, то попливуть звуки славної арії. «О цигане красеню, грай, вигравай, минуле кохання в піснях воскрешай. Грай тільки для мене, щоб наче у сні лягала мелодія в душу мені. Все те, що у серці ховаєш, віддай. Нехай почуття твої б'ють через край. Допоки схід сонця зажевріє знов, грай, цигане красеню, грай про любов». Широко відомі інші циганські мелодії. Хотів би я циганом стати і з табором помандрувати. Їй циганський спів під шатром дерев бринів. А ще належить пригадати популярну пісеньку Марилі Родович «Гей, цигани, як я хочу мандри з вами». О, безперечно, багато хто хотів би співати мандрівного життя з ними. Немало панянок признаються, що бажали б вийти заміж за цигана, але швидко з тих мріянь виростають. Циган-мандрівець загалом зворушує уяву, але чоловік-бурлака при вічному безгрошів'ї – то не дуже вдалий вибір. Поляки люблять циган, в останні літа ті бажають, щоб їх називали ромами. Ще від часів романтизму вони користувались симпатією польського суспільства. Будили повагу і подивування своєю любов'ю до свободи, гартом духу, який не дозволяє замкнутися в резервації. Вочевидь, польські прислів'я та легенди про цей люд є намаганням виправдати його слабкості та вади. Польська легенда оповідає, що циган викрав цвяхи, які мали служити катам для розп'яття Ісуса, і тим своїм вчинком продовжив життя Сина Божого. Тому-то Бог дозволив циганові, вірять поляки, красти дрібні предмети. І не треба жалітись, що та чи інша дрібниця прилипла до циганських рук. Немає жодних підстав для сумніву, що мати, сестри, тітки, а також бабусі, циганки Ади уміли, як усі циганські жінки, хапати сільських курей, качок, індиків чи цесарок і спритно ховати в широких валдах спідниць. Пожовкло листя в конопницькому гаї, табір від'їхав. Наймолодший син Лободи привів додому вродливицю, ту, що виспівувала йому незнаною йому мовою таємничі пісні про гаряче і вірне кохання, і сповістив, що хоче одружуватись. Що тут приховувати? Сватання циганки – подія винаткова. У щоденнику записано, що мати нареченого погодилась, аби дівчина залишилася для випробування. Чи не затужить за кочовим життям? Чи полюбить працю по господарству? І вона виявилась кмітливою та працьовитою, а на весіллі грала циганська капела. Розповідь ще одна у словах і ласкава до дівчини. Гадаю, що час випробування, визначений матір'ю, котра, як можна здогадуватись, мала голос вирішальний, стосувався не тільки подолання ностальгії чи виявлення завзяття до праці, а передусім подолання інстинкту посягати на чуже. Цей іспит, як випливає з поетичного переказу, прийшов успішно. Наречену не спокусила чужа власність. І слава Богу, бо яка б то тепер була, висловлюючись мовою підлюблінських селян, пляма на честі сімейства Лободів, якби виявилось, що їхня невістка – злодійка. На весіллі, як було сказано, грали циганські музики. Опісля старий Лобода купив молодятам господарство в селі Славін поблизу Любліна, яке незабаром прославилось розведенням коней. Огирів, рисаків, гнідих та вороних з цього кінного заводу могли придбати землероби, візники, а також мандруючі через Люблінщину цигани. Господарі виховали трійку дітей. Авторка щоденника згадує тільки про одного з них – Станіслава, знаного на всю околицю талановитого скрипаля, який, як це записано в щоденнику, грав на весіллях. Пепіта. Пепіта – ім'я дівчини з бульварної пісеньки. Ах, Пепіто, 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 як звабливо тебе не любити. Пісню охоче співали в роки міжвоєння, але ще сьогодні трапляється, що якась вулична капела нагадає про неї. Пепіта, про що пам'ятають хіба тільки найвідданіші читачі Крашевського, це героїня блудного сина, роману, дія якого точиться на Люблінських теренах у 1879 році. Чи ж у тій бульварній пісенці йшлося про пристрасні почуття панянки з позаминулого століття? Напевне, ні. Але письменник запевняє, що вродою городянки з Требетанського міста захоплювався сам король Станіслав Август Понятовський. У Люблінській міщанки не вельми часто відвідували варшавські театри. Можна сказати, що вони не бували там зовсім. Утім, вродливиця з Любліна таки мала трохи щастя. Вона стала під вінець із сином воєводи. Не був це одначе парубок без ганджу. Під прибраним прізвиськом Віцька Шажака поячив, вештався люблінськими вулицями, був запеклим дуелянтом. І поривався також викрасти красуню Пепіту, племінницю доктора Мерліні, власника помістя у Вінярях поблизу Любліна. Мерліні, як пише Крашевський, та спольщений італієць, а ті віняри – це не що інше, як винява. Сам Крашевський відчував велику симпатію до того куточка старого убого краю, було це для нього, як тепер би сказати, магічне місце. Для кількох, якщо не кільканадцяти творів майстра пера Юзефа Крашевського відбувається у виняві. Взяти хоча б для прикладу романи «Золотий ясенько», 1869. У багатьох епізодах романів з любовною інтригою задіяні панни з Любліна. У люблінських костьолах благословляються шлюби. Крашевський охоче їх описує, але про любощі в Альковах мовчить. Так само і спроби викрадення чарівної Пепіти зійшли на нівець. Молодик переступив поріг дівочої спальні тільки після вінчання в костьолі домініканів. На той час він уже не гультяй за всіх не корчми, а стає зовсім іншою людиною. Шанованим добродієм, паном на широку губу, справжнім господарем. Син воєводи вже не вандалається по люблінському бруку в потертому кунтуші, не затіває поєдинків, а вишукано зодягнений супроводжує свою красиву дружину до варшавських театрів, де сам король зі своєї ложі удостоює їх ласкавим поглядом. Ах, ця Пепіта! Прокажена з вєшховиськ. Граф Ян Козьмян де Жечиця, 1896-1975, був до 1944 року власником палацу і поміщицького маєтку у вєшховиськах під Любліном. Лілля Ткачак, молоденька акторка, у роках 1935-1936 виступала на варшавських сценах у театральних рев'ю. Історію кохання комедіантки і графа зберіг від забуття Станіслав Турський, широкознаний у Люблінському регіоні популяризатор туризму, автор путівників по Люблінщині, заохочуючих публікацій про культурні надбання, а також чудовий фотограф. Десь біля 1984 року узвичаїлись прогулянки за місто. Видавці на випередки друкували буклети й довідники, присвячені пам'яткам природи та архітектури. Станіслав Турський вирушив до віддалених від Любліна на 20 кілометрів вєшховиськ, гордий як Колумб, пишний як Васко да Гама, бо мав намітити новий маршрут і опрацювати туристичний буклет вєшховиська Мелгев для любителів недільних велосипедних та пішохідних прогулянок. Трасу між невіддаленими місцевостями проїхав кілька разів, старався, щоб від його ока не заховалась жодна особистість. Оглядав старі хати, млини, кузні, придивлявся до польових доріжок, меж та ручаїв, рахував столітні дерева, придорожні хрести і навіть великі камені. У вєшховиськах, де захопився старим парком і романтичним палацом, шукав людей, які пам'ятали останніх власників. На щастя, спіткався з 80-літнім Броніславом Ястшемським, камердинером самого Яна Казьмяна, останнього пана у вєшховиськах, та зі Станіславом Карвацьким, передвоєнним поміщицьким візником. Небагом з'явився буклет, був подією на туристичному ринку, багато літ служив туристам, став зразком для десятків і той сотень подібних напрацювань. Поїздка до вєшховиськ принесла плоди ще однієї публікації з оповіді Ястшемського і Карвацького, популяризатор туризму склав сповнене чару оповідання про любовне захоплення останнього власника вєшховиськ. Опубліковано його в 11-му номері Люблінського щомісячника за 1994 рік. Липневого вечора 1936 року граф Козьмян угледів на сцені одного з варшавських літніх театрів чарівну акторочку. Серце йому, як співали з тогочасні модні пісенці, дало знак, що це, власне, та. Тож не зволікав ні хвилини і після спектаклю постукав до її гардеробу. Граф був у розквіті сил. Пристойний, шляхетний, товариський та ще й маєтний. Прийшов з квітами і запросив акторочку на вечерю. Колежанки позеленіли від заздрощів. Ліллі сторопіла. Не грала головних ролей. Була тільки однією з хористок. Звичайно ж, молоденька, обдарована, по-своєму чарівлива і по-дівочому приваблива. Великі голубі очі, сміливі образи бюсту, ноги струнки красиві, від пояса до підлоги. Мерлен Дітріх зуміла своїми завоювати світ, захоплюватись ними на екранах у тисячах фільмів. Про її ноги можна було тільки марити. а з ніг Ліллі граф Козьмян міг стягнути панчішки. Чи мала вона шанси на гучну кар'єру, славу, гроші та успіх? Без сумніву. Не бракувало їй передовсім амбіції та апломбу. Але з приходом графа до гардеробу молоденької акторки з'явилися сподівання на велику любов і, хто знає, можливо, на велике щастя. В елегантному брістолі, ресторані аристократів, на стіл подано пляшку шампанського. Кав'яр та великий торт, але це менш істотне. Найважливіше, що граф не шукав пригоди. Жінки для товариства чи дівчини на ніч. Закохався з першого погляду і не зволікав з освідченням. Неочікуваний поклонник, багатій спідлюблена, мав за ніщо аристократок, заможних панянок зі світського товариства, доньок поміщиків чи промисловців. Обрав молоденьку акторку і готовий був на мезальянс. Нині про мезальянс мовиться небагато, але у попередні часи яка це була тема для розмов та романів? Сентиментальну і драматичну історію кохання попелюшки і казкового принца подала Гелена Мнішек у книзі «Прокажена». Стефця Рудецька, незаможна шляхтянка, вчителька з аристократичного дому, закохується зі взаємністю молодого і красивого магната, власника майорату Вальдемара Міхоровського. Герой твору, долаючи перешкоди, зміг заручитися з коханою. Але наречена, яку аристократичні кола прозвали «прокаженою», під впливом інтриг та цькування ламається і помирає в день шлюбу. Роман Гелени Мнішек з'явився друком у 1909 році. Здобув надзвичайну популярність, перед війною був двічі екранізований. В 1926 році Едваром Пухальським, а 10 літ пізніше – Юліушем Гарданом. Хто знає, може Ян і Ліллі дивились цей фільм в котромусь із кінотеатрів Любліна чи Варшави? Історія кохання попелюшки і принца мала повторитись черговий раз. Ліллі Ткачик сходила з варшавських сцен, аби в житті зіграти роль прокаженої з Вєшховиськ. Граф привіз панну до своїх володінь, увів до палацу, вибрав найкращі покої. Мати Яна Ірена Козьмянова з родини Кшимуських, особа категорична, не дала згоди на одруження. «Купи мені в Парижі палац, бажано з садом, а тоді до вівтаря можеш повезти навіть кухарку». Ян Козьмян володів 2000 гектарів орної землі та 70 гектарами лісу. На його полях сіяли пшеницю, садили цукрові буряки, годували високомолочних корів і породистих коней. У маєтку працювали 200 люду, і ніхто з них не терпів біди. Не був скнарою, скупердяєм, якраз навпаки, мав широку натуру, хотів бути благодійником, меценатом для мистецтва і доброчинцем для бідних. У Любліні отримав прізвисько «Білий Ясю», бо щоденно з його маєтку доставляли до люблінських шпиталів кілька сотень літрів молока. З доброго серця, за спасибі. На палацу Парижі та ще зі садом у нього не було. Але на подорожі грошей не бракувало. Ян зі своєю обраницею побували в Африці, побачили Єгипет і Марокко, відвідали Італію, Іспанію, Швейцарію, Францію. Мандрівки, полювання, які любив надзвичайно, елегантні готелі, казино, морські та гірські курорти – все це ясна річ коштувало. Господар Вєшховиськ продав 1300 гектарів відбірної землі, яка була під чудовим управлінням і недремним оком адміністратора Вишомирського. І нехай би спродав усе. Жаль, після загарбання маєтку комуністами був би менший, кажуть тепер люди у Вєшховиськах. Під час німецької окупації бували в панському дворі у Вєшховиськах знатні гітлерівці – Герінг і Гес. Фотографувалися в лісах Козьмяна. На полянах серед безлічі застрелених саран, диких кабанів, ланей. Під'їхали з трофеями. Їхні фотокартки залишились на стінах графського салону. Змінювалися фронти, переміщувалися великі дивізії і малі загони. Бувало, що інші достойники, вищі та нижчі рангом офіцери, переступали поріг Кузьмянового палацу. Одні стукали, інші заходили, не питаючи дозволу. Війна все ще тривала, гинули люди. Неподалік диміли комини крематорію Майданику. Але укладалися шлюби, народжувалися діти. Обвінчалися також Ліллі Ткачик і Ян Кузьмян, граф. Невдовзі став долинати гуркіт радянських гармат, і тоді останній гість у німецькому мундирі, офіцер Вермахту, прізвище якого вже, напевне, не дізнаємось ніколи, наказав пакувати майно, картини, срібло, а також улюблену мисливську зброю господаря. «Прошу не печалитися», – великодушно заспокоював колишнього власника. «Іван, нам нічого не залишиться, тільки прошу підписати». І в той момент підсунув Кузьмяну згорток паперу, що це даровизна. Подружжя Кузьмяні також полишило маєток перед приходом червоноармійців. Спакували у дві валізки та рюкзак білизну, необхідні речі туалету і рушили до Варшави. Повстання пережили в Сколимові. Нові повоєнні часи не були, як то кажуть, ласкавими до передвоєнних поміщиків. Іван Кузьмян до Вєшховиськ не повернувся. Працював на Варшавському автомобільному підприємстві. Вісті про долю маєтку постачав йому Броніслав Ястшемський, найвірніший з прислуги. Він любив Кузьмяна, як справжній слуга міг чи навіть повинен любити свого пана. Були такі вірні слуги у минулих роках та століттях. Не одиниці, а тисячі, ціли армії. Слухняні, покірні, віддані. Зрослі з родиною хлібодавців, як душа з тілом. Виразисту постать старого слуги Миколая Суховольського, чарівного воркотуна, наївного пустобреха, змалював Сенкевич у популярній донині новелі. Образ поривного Гервасія, готового в кожну мить померти за горешків, у пам'яті поляків назавжди зоставив Міцкевич. Ястшемський прибув до Вєшховиськ з Варшави 1939 року. У столиці велося йому дуже добре, мав рекомендації від аристократів, в їхніх салонах отримував щедрі напивки від генералів, політиків та промисловців. І все ж, коли Кузьмян запропонував працю, не навагався ні на мить. Без сумніву, вони відчули взаємну симпатію. Після війни ситуація дещо змінилася. Кузьмян, як було сказано, опинився у Варшаві. Ястшемський залишився націоналізованому маєтку. А як же, бував у варшавському помешканні свого колишнього хлібодавця, раз чи два на рік стукав у двері його житла. У тілі та був як товариш для мене, оповідав усім зацікавленим історію аристократа. «Маємо випити коньячку, Броніславе», – казав під час тих зустрічей граф довірного слуги. І пили слуга зі своїм паном. «Бо він був демократом, приятелю коханий», – запевняв слухача поштивий слуга. Звертання приятелю коханий вставляв до своїх висловлювань завжди, коли треба було ефектно закінчити якусь неочікувану чи неправдоподібну ситуацію. Але навіть після найглибшого келишка коньячку не одважувався виповісти своєму панові про занепад квітучого колись маєтку, про вирізані дерева в парку, про розібрану кусню, про зарослі очеретом ставки, врешті про розвалений корівник. Ах, який же він просторий, сучасний і світлий, більше, ніж кінотеатр у Варшаві, захоплювалась колись Ліллі Ткачик. Прикликали ми знову ім'я прокаженої. З жалем залишається ствердити, що не збереглося жодної її фотокартки, ні двох портретів, намальованих під час війни. Усе загинуло. Обранець сина не полюбила мати, Ірина Кузьмянова. Обслуга, як видається, теж трималась від Ліллі на значній відстані. Навіть старий слуга, що тут приховувати, опечалений був тим неособливим вибором. Ліллі Ткачик? А що ж то за прізвище, приятелю дорогий? Зітхав тяжко, коли доводилось перед доброзичливим слухачем говорити про мезальянс свого пана. Ян Кузьмян помер 1975 року у Варшаві, там і похований. Де і коли померла Лілі Ткачик Козьмянова, важко встановити. Не виключено, що по смерті спочила поряд зі своїм чоловіком. Те, що інший образ вєшховиськ, передовсім вельможної пані Лілі Ткачик Козьмянової, смалював у творі «Передай мені минуле для прийдешності» Войцех Долінський. Автор – син Густава Долінського, 1846-1906, широко знаного в Любліні лікаря, журналіста, літератора, шкільного колеги і приятеля самого Болеслава Пруса. У своєму творі письменник мало уваги приділяє обранеці графа, більше його матері. Долінські дружили з Козьмянами віддавна, протягом кількох століть чи поколінь. Важкі воєнні літа перебували у вішховиськах. Щоденник було видано 1992 року в Англії. У Польщі він зовсім невідомий, тож дозволю собі подати широкі фрагменти. Під час перебування у Козьмянів дружина старалася, як могла, віддячитися за житло й гостину. Хоч у своєму житті не брала голки до рук, тут узялась багато чого полагодити в домі. З уваги на те, що пані Козьмянова, мати сімейства, все життя хворіла на очі і дуже погано бачила, дружина читала їй вголос польською і французькою. Пані Козьмянова, яка свого чоловіка кохала понад життя, хоча його та всіх домочадців тримала в лабетах, одних дітей любила, а інших ні, а загалом нікого в житті не любила. Вельми до моєї дружини прив'язалася, так що я, знаючи добре і віддавна пані Козьмянову, дуже дивувався. Дні нам спливали досить монотонно, і от сталося, що така дорога нам і незабутня пані Ірена Козьмянова з родини Кшимуських померла. Дістала рак і відносно недовго мучилась. Можна сказати, що одразу по її смерті на арену вступила панна Лілі Ткачик, приятелька пана Яна Козьмяна, яка за життя його матері була утримувана в цілковитій тіні. Через кілька місяців лакей Броніслав звернувся до неї: «Прошу, вельможна пані», бо стала законною дружиною пана Козьмяна. Нас з панського палацу переселили до іншого помешкання, але й надалі найлюб'язніше у світі виявляли нам гостинність. Я тільки щодня о 3-й годині ночі вставав і контролював кількість молока, яке відсилали до Любліна. Щось іноді пані Лілі не подобалось, ба навіть почала втручатись до всього. Але то, невідомо чому, висловила мені догану вкрай неввічливим тоном. Недовго вельми тривало панування панни Лілі Ткачик, вже тепер пані Казьмянової, у Вєшховськах, бо зі сходу насувались важкі хмари. Німці, вщенці розбиті під Сталінградом, відступали на захід, а вслід за ними наступала більшовицька армія. Пан Ян Козьмян, як зрештою більшість люблінських поміщиків, зібрав найцінніші речі та меблі і поїхав до Варшави. Самого тільки срібла столового мав на 140 осіб. Усе те було складено у приватному помешканні пані Козьмянової, та все там і загинуло від німецької бомби. Розповідь хоч і скупа, але не язичливою до обранки графа, а моментами вона навіть